continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Cu 12, spune Apostolul Pavel astfel: dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu bunătate. Amin. Amin. Ocupați loc. Aproape pe tot parcursul anului 2012 ne-am uitat în epistola lui Pavel către Coloseni și am văzut că Iisus Hristos deține supremația peste toate lucrurile în univers, asupra domniilor și stăpânirilor, asupra oricărui lucru, asupra universului și asupra sufletelor noastre. Am văzut că atunci când vorbește despre mântuire, vorbește în termenii de moarte și de înviere. Nu poți vorbi despre omul nou, despre un om mântuit, dacă n-ai experimentat moartea omului vechi, și dacă n-ai experimentat învierea. Ori lucrul acesta se întâmplă atunci când spui încrederea în Iisus Hristos, care a murit pe crucea de la Calvar, slăvit să fie numele Lui. După aceea însă, Pavel recurge din nou la doi termeni noi, în sensul de dezbrăcare și de îmbrăcare. El spune că odată cu calitatea de om mântuit, în orice om trebuie să existe o dezbrăcare. Desigur, este o metaforă. O dezbrăcare de ce? De toate lucrurile care țin de natura veche. Și de asemenea trebuie să existe o îmbrăcare cu omul nou. La un moment dat v-am adus dovezi și am spus cum comuniștii au încercat să producă un om nou și au înregistrat un eșec. Mai nou există un actor, unii precis îl cunoașteți, este vorba de Dan Puric, care face turnee prin țară și mesajul lui este mesajele sunt de om nou, omul nou. Ideea este că în jurul nostru toate televiziunile, mai ales cele de la ora 17, arată tot felul de nelegiuiri, cum este omul rău. Și atunci el spune, eu vreau să arăt cealaltă față, și anume omul bun. Vreau să vă spun că filozofia asta nu este nouă. În mod special, sfârșitul secolului 19 a fost marcat de această viziune optimistă cu privire la omul bun. Că omul e omul bun. Asta este ceea ce spune Dan Puric. Om bun. Omul bun. Că tu ești bun. Secolul 19, sfârșitul lui, începutul secolului 20, a venit cu această idee. Că omul este bun. Oamenii s-au uitat la descoperirile din industrie, din medicină, de fapt în toate domeniile. Literatura, filozofia, toate disciplinele acestea erau mai prolifice ca și niciodată. Până și teologii s-au lăsat cuprinși de acest avânt și predicau și spuneau, se spunea de la toate amvoanele, că urmează o perioadă extraordinară de binecuvântare și după aceea vine Hristos, totul se sfârșește așa, va merge din bine în mai bine, pentru că omul e bun. A urmat primul război mondial. A fost cel mai grozav război de până atunci. S-au folosit arme chimice, gaze. A urmat apoi al doilea război mondial cu atrocitățile naziștilor. Și omul s-a uitat și a zis, ăsta e omul bun? Și după aceea, dintr-o dată, o viziune pesimistă a cuprins lumea. Pentru că oamenii și-au dat seama că omul nu este bun, că omul este rău. Vreau să vă spun că ideea cu omul bun este o farsă. Deși asta lovește direct în orgoliul nostru, observați, vă rog, că Biblia, puteți să întoarceți de la o pagină, de la prima pagină până la ultima, nici măcar o dată nu îl cheamă pe om să fie bun. Pe omul născut în păcat, pe omul nerăscumpărat, nenăscut din nou. Pentru că omul de la natură, cu o natură coruptă, nu poate fi bun. Chemarea pentru el este să se pocăiască. Dar după ce ai devenit copil al lui Dumnezeu, după ce ai o natură născută din nou, după ce ai stat în fața crucii lui Hristos și ți-ai recunoscut nevrednicia. El te cheamă să fii bun. Tocmai de aceea, în Ieremia 13:23, Domnul vorbește prin gura profetului și spune: poate un etiopian să-și schimbe pielea? Este o întrebare retorică. Poate un african să fie din negru alb? Poate să fie. Nu poate. Tot așa, voi care sunteți deprinși, sunteți obișnuiți să faceți răul, ați putea voi să faceți binele? Nu se poate. Tot așa, după cum un etiopian nu poate să-și schimbe pielea, decât dacă nu există acea transformare supranaturală pe care Duhul lui Dumnezeu o face în om. Dacă săptămâna trecută a fost nuntă, în urmă cu 2 săptămâni am uitat la ce înseamnă îmbrăcat. De această dată suntem provocați să ne îmbrăcăm cu bunătate. În starea naturală, ca și oameni, sunt nenăscuți din nou, suntem preocupați cu prioritate de noi înșine. Însă în condiția de oameni născuți din nou, ar trebui să primeze alții. Câtă vreme nu s-a întâmplat acea transformare cu noi, preocuparea noastră excesivă este: pe mine nu mă interesează ce se întâmplă cu tine, ceea ce contează sunt eu. Dar un om născut din nou, îmbrăcat cu caracterul lui Hristos, a căpătat o gândire de sus care îl obligă, natura lui îl obligă, ca mai presus de interesele sale, să acorde atenție problemelor celor din jur. Acum, noi trăim într-un mediu social în care oamenii sunt lipsiți de cele mai elementare norme de bunătate. Starea de om păcătos este marcată de ostilitate față de semeni, iar în cazul nostru, în speță ca și români, pe lângă natura păcătoasă, contextul social, politic, a adâncit și a format în noi o mentalitate pervertită în modul de manifestare față de ceilalți. Noi încă suntem tributari ideologiei comuniste. Știți foarte bine, dacă vă place istoria sau dacă ați trăit în vremea aceea, comuniștii au implementat ideea că oricine are altă opinie decât ei este un bandit. Și banditul merită bătaie cu bastonul. Banditul merită pus la închisoare. Atâta timp când nu gândești cu cei care dețin puterea, ești un bandit. Și bandiții n-au ce căuta în societate. Bandiții trebuie stârpiți. Și dragii mei, ni s-a transmis și nouă această mentalitate. Deci nu neapărat o manifestăm cu bastonul. Dar dacă există cineva care are un alt fel de a gândi decât mine, este un bandit. Vrea pieirea neamului. Este trădător de țară sau de idei, pentru că nu gândește ca și mine. Ori Domnul Iisus Hristos, când aduce ideea de bunătate, El însuși fiind păstorul cel bun, când Apostolul Pavel explică și spune: ar trebui să ne îmbrăcăm cu bunătate. Bunătatea definește atitudinea noastră față de ceilalți. Milă, bunăvoință, amabilitate. Dacă ar fi să dau o definiție, aș putea să spun legat de bunătate că este atitudinea lăuntrică îndreptată spre semeni cu dorința de a-i face fericiți, fără ca să urmăresc prin asta vreun interes subiectiv. Cam asta e bunătatea. Atitudinea lăuntrică față de semenii mei prin care doresc să-i fac fericiți. Acum înțelegeți de ce Domnul Iisus Hristos este păstorul cel bun? Pentru că El a fost dominat de această atitudine lăuntrică de a-i face pe vecinii Lui sau pe semenii Lui fericiți. Adică pe cine? Pe noi, pe oameni. Slăvit să fie numele Lui. Sora Eva ne-a spus joi seara, frământată, sărăcuța, de discuțiile pe care le avea de ceea ce s-a întâmplat în jurul datei de 1 noiembrie, despre o femeie care spunea, cam așa mi-am notat atunci, asta putea fi introducerea la predică: cunoști un om cât de bun este după cât face pentru morți. Asta a spus femeia aceea. Cunoști un om cât este de bun după cât face pentru morți. O să vă demonstrez în această dimineață cu cuvântul lui Dumnezeu că Biblia spune total altceva. Și anume, cunoști un om cât de bun este după cât face pentru cei vii. Sigur că da. Așa că ne uităm în primul rând la porunca bunătății. A fi bun după ce ești copilul lui Dumnezeu, repet, pentru dacă nu ești, tu trebuie să te confrunți, să stai în fața crucii lui Hristos, să spui: Doamne, dă-mi o inimă nouă, că nu poți. Ai versetul acela din Ieremia. Zaharia 7:9 spune, așa vorbește Domnul oștirilor, faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Este o poruncă. Purtați-vă cu bunătate unul față de altul. Versetul pe care l-am citit din Coloseni 3:12, îmbrăcați-vă cu bunătate. Relațiile dintre oameni nu sunt posibile, dragii mei, acolo unde nu există bunătate. Dumnezeu ne poruncește să ne purtăm cu bunătate, iar acest lucru este posibil. Că dacă n-ar fi posibil, nu ni l-ar porunci. Nu se joacă cu noi să facem muncile lui Hercule. Nu se joacă. Este posibil doar dacă ești copilul lui Dumnezeu. Este voia Domnului ca cei ce sunt ai lui Hristos să se raporteze unii la ceilalți cu bunătate, cu delicatețe, cu amabilitate, cu gentilețe. Și ar trebui să îl rugăm pe Dumnezeu să ne ierte ori de câte ori nu suntem în stare să facem lucrul acesta. Amin. În Parlamentul Britanic, de ce îl amintesc? Pentru că este o societate, cred eu, acum post-creștină, dar clădită pe valori fundamentale creștine, care oameni care au experimentat nașterea din nou și încă acele rădăcini bune au rămas acolo. În Parlamentul Britanic, cele două mari partide care sunt sau se alternează la putere, dar sunt oponente, sunt așezate, așa este Parlamentul lor, sunt așezate, ca și aici, cum ar mai fi, unii în fața altora. Și atunci când au discuții, chiar contradictorii, indiferent de ce vrei să-i spui celuilalt, că nu ești de acord 100% cu el, forma de adresare este onorabilul meu oponent. Faceți comparație cu Parlamentul României. Și nu-l mai scoate din onorabilul meu oponent. Onorabilul meu oponent n-are dreptate. Onorabilul meu oponent aici greșește. Am fost cu coleg, când am fost în Anglia cu colegul care m-a invitat acolo cu un prieten pastor din Uniunea Bisericilor Reformate și la un moment dat mi-am dat seama de o regulă ciudată în circulație, la unii v-am mai spus. Nu că nu este prioritate de dreapta, ci în intersecție are prioritate primul venit. Dacă regula asta ar fi în România, toate intersecțiile ar fi blocate. La un moment dat a ajuns el intersecție cu încă unul. A ajuns celălalt primul. El, pastorul, colegul din mașină, a făcut din mașină. Celălalt a făcut celălalt. Atunci el la rândul lui. Eu, român, care s-o obișnuit să mă duc, mă gândesc, a ce-o sta până seara? Că nu-l lăsa niciunul pe celălalt. Am vrut să mă joc fotbal cu ei, el, cu băieții lui, ceilalți. Atunci eram așa, bătăios, da? N-am putut juca, că cum mă faultau un pic, cum I'm sorry, cum dădeau mingea mai încolo, am zis, băi, ce are iertare, ce s-au jucat în fotbal? Dragii mei, vreau să vă spun că ca un astfel de limbaj și o astfel de atitudine să poată pleca din inimă, este nevoie mai mult decât de educație pe care ți-o dă mama și tata sau școala. Este nevoie de o inimă transformată, de un suflet mântuit care a acceptat provocarea de a îmbrăca un caracter sfânt asemănător cu al Domnului Iisus. Amin. În al doilea rând, uitați-vă, vă rog, la perfecțiunea bunătății, că trebuie un model. Dacă ai înțeles că îi poruncă, zici, gata, de mâine încep sau de astăzi, vreau să fiu bun, vreau să am bunătate, vreau să fiu om bun. Dar de unde ai putea să-ți iei model? Hai să-i luăm pe rând. Președinte, ministru, de unde am putea să ne luăm noi un model de bunătate? Păi, n-avem din prea multe locuri. Decât dintr-unul singur. Dumnezeu este întruchiparea bunătății desăvârșite. De aceea atunci când ne cheamă să fim buni, spuneam el, nu ne cere ceva imposibil, ci ne cheamă să fim ca și el sau având o bunătate asemănătoare cu a lui. Vreau să vă spun că bunătatea lui Dumnezeu, el nu are bunătate. El este bunătate. Și aici este explicația pentru care la un moment dat în Marcu 10:17-18 spune că un alergat la el a îngenunchiat și a zis, bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus l-a luat direct la 11 metri, din prima. Știți ce a zis? De ce mă numești bun? Pentru că nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cum vine asta? Chiar nu-i nimeni bun? Ce însemna că Domnul Iisus nu se juca cu jumătăți de măsură? Dacă eu v-aș spune că sunteți răi aici, v-ați duce acasă acum. Apropo, cum sunteți? Buni sau răi? Adevărul, acum sunteți modești, da? Dar este între noi un amestec de bunătate și răutate uneori. Depinde, v-am învățat să răspundeți în întrebări din astea. Dar când Domnul Iisus a spus, unul singur este bun, el știți la ce s-a referit? La etalonul bunătății. Dacă mă întrebi în procente, îi spunea celui tânăr, vreau să spun că există cineva 100% cu desăvârșire bun și acela e Dumnezeu. Amin. De aceea a spus că unul singur. Bunătatea lui Dumnezeu nu înseamnă de cele mai multe ori bunătate în sens moral, ci atitudinea sa îndurătoare, amabilă, politicoasă, gentilă, cu care îi tratează pe oameni. Vorbind despre îngeri, joi facem studiu despre îngeri. Și îngerii au învățat de la Dumnezeu să fie politicoși. Păi Arhanghelul Mihail, când se lupta cu Satana, se lupta, era politicos și cu el. Nici nu, numai atât a zis, Domnul să te mustre. Dacă și îngerii nu jură, înțelegeți? Nu să enervau, ca cum am spus eu joi, că era unul nervos care i-o tras câteva pălmi la Irod, acolo îl nimicipă, când mai sunt îngeri nervoși. Bunătatea lui Dumnezeu este politicoasă, amabilă, gentilă, în felul în care îi tratează pe oameni, cum îi iartă pe oameni, dovedind răbdare, corectându-i și așteptându-i să se pocăiască. În baza unei astfel de bunătăți, el ascultă rugăciunea, datorită bunătății lui, Psalmul 25:7, nu-ți aduci aminte de greșelile din tinereța mea, adu-ți aminte de mine după îndurarea și pentru bunătatea ta, Doamne. Că dacă ar fi după câte fac eu, ce să-și aducă Domnul aminte? Bunătatea lui ține pentru totdeauna și se manifestă din abundență. Lăudați pe Domnul că este bun, îndurarea lui ține în veci. Sau în plângele Ieremia, capitolul 3, versetul 21-22, iată ce mai gândesc în inima mea și ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările nu sunt la capăt. Dar nici măcar criza economică nu era în țară când a scris Ieremia aceste cuvinte. Și știți ce era? Ierusalimul era o grămadă de gunoi. Erau mormane de dărâmături. Și acolo, în mijlocul acelor mormane, spune el, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. În baza bunătății lui Dumnezeu, pământul își dă roadele, oamenii se pot sătura de bunătățile sale. Psalmul 85:7, Psalmul 85:12, Domnul ne va da fericirea, pământul își va da roadele, Psalmul 104:38, îți deschizi mâna și ele se satură de bunătățile tale, Domnul judecă cu bunătate și ne învață legea lui cu bunătate, Psalmul 119:39, oamenii sunt invitați să guste din bunătatea lui Dumnezeu, iar cei ce se tem de Domnul au garanția că vor fi copleșiți cu binecuvântările Lui. Psalmul 34:8. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Gustă și vezi ce bun este Domnul, este invitația Scripturii. Psalmul 31:19. O, cât de mare este bunătatea ta pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de tine și pe care o arăți celor ce se încred în tine în fața fiilor oamenilor. Bunătatea lui Dumnezeu nu se rezumă doar la cei buni, ci se extinde și peste toți oamenii. În Luca 6:35 spune Domnul Iisus, căci Dumnezeu este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. El este bun cu toate categoriile de oameni, în sensul că nu îi pedepsește atunci, are o îndelungă răbdare. Hristos s-a prezentat pe sine însuși ca păstorul cel bun, care în bunătatea sa își dă viața pentru oi. Ioan 10:11, eu sunt păstorul cel bun, eu îmi dau viața pentru oi. Mântuirea noastră, mântuirea omului se datorează tot bunătății lui Dumnezeu, nu faptelor lui, ce nu înțelege o parte mare a creștinismului de astăzi, că mântuirea nu este prin ce facem noi, ci este prin ce face Dumnezeu pentru noi. De aceea spune Tit 3:4-5, când s-a arătat. Ce s-a arătat? Bunătatea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni. El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprenire, ci pentru îndurarea lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Amin. Și tot în bunătatea lui, Dumnezeu îi îndeamnă pe păcătoși la pocăință. Roman 2:4. Disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu ce face? Te îndeamnă la pocăință. Dumnezeu este atât de bun să nu te vezi că astăzi Nu te-a pedepsit de-a lungul anilor pentru că te așteaptă și este doar bunătatea Lui, că nu te potopește într-o clipă. Tocmai de aceea putem vorbi despre perfecțiunea bunătății, punând-o, așezând-o în dreptul lui Dumnezeu. Amin. În al treilea rând, ne uităm la, când vorbim despre îmbrăcarea cu bunătate, la prioritatea bunătății. Nu cumva să o considerați așa cu degetul acesta, nu prea, numai Carmen știe ce fac eu cu el. Dar, zic unii, apendicele n-are de trebuință. Până în anii, în urmă cu 20 de ani, doctorii ziceau amigdale, n-ai nevoie de ele. Toți copiii din generația n-au amigdale. Doctorul, acum zic, nu-i bine să scoți amigdalele. Mă rog, sunt lucruri pe care le considerăm apendice. Bunătatea nu trebuie văzută ca un apendice, este prioritară. În Osea 6:6 știți ce spune Dumnezeu? Căci bunătate voiesc, nu jertfe. Cum ați înlocuit jertfele? Bunătate voiesc, nu activități religioase. Sunt atâția oameni care cred că pot să înlocuiască bunătatea cu manifestări religioase exterioare. Hai să compensăm faptul că eu sunt mai repezit, că n-am bunătate, n-am acea atitudine să-i fac fericiți pe ceilalți. Aceasta este definiția bunătății. O atitudine prin care vreau să-i fac fericiți pe semenii mei. Și atunci hai să înlocuim cu activități religioase exterioare. Dar Dumnezeu avertizează cu claritate că El preferă întotdeauna în locul acțiunilor religioase exterioare o atitudine plină de bunătate. Asta înseamnă că pot veni la toate serviciile de închinare, mă pot ruga, pot predica de aici de la amvon, pot cânta, pot sluji, dar dacă nu am bunătate în ochii lui Dumnezeu, este ca și cum n-aș fi făcut nimic. Pot exista situații în care vrem cu inimă sinceră îndreptarea cuiva care a greșit și încercăm să-l corectăm. Dar dacă suntem lipsiți de bunătate, vom eșua în tentativa noastră și ea nu va fi privită cum trebuie. În Romani 15:14 spune Pavel, în ce vă privește pe voi, fraților? Eu însumi sunt încredințat că sunteți plini de bunătate și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Dacă vrei să corectezi pe cineva, dar n-ai bunătate, taci din gură, ține-ți gura și mai bine dă-ți ție două palme. Cam asta, pentru că bunătatea trebuie să fie prioritară. În al patrulea rând, dar câtă bunătate să am? Fie omul cât de mic, bunătate are un pic. Despre asta este vorba oare? Nu. Corinteni 13:4 spune, dragostea este, când este deschisă, și la un moment dat spune, este plină de bunătate. Plină de bunătate. Sau versetul din Roman 15 pe care l-am dat. Aveți o inimă plină de bunătate. Ca și copila lui Dumnezeu, nu sunt chemat să am puțină bunătate, ci dimpotrivă Dumnezeu îmi spune că ar trebui să urmăresc plinătatea bunătății. Oamenii nu trebuie să se chinuiască să vadă noi urme de bunătate, să te cunoască geaș și să zică, mă rog Domnului să mă ajute acum de 20 de ani, tot încerc să văd ceva bunătate și parcă acum începe să se vadă ceva. Să vadă soțul, zică, eu încerc, nu e oarecum el bun. Și atunci soția mai îngăduitoare zice, sunt mulțumită că mă bate, dar nu mă mușcă. Nu. Atunci se mulțumește cu atât. Așa? Așa să funcționeze oare lucrurile? În cazul copiilor lui Dumnezeu, bunătatea ar trebui observată imediat. Pe chipul tău, dacă te lauzi că ești creștin adevărat, ar trebui să se citească bunătatea lui Hristos. Relațiile dintre copiii lui Dumnezeu nu pot străluci fără plinătatea bunătății. Însă noi nu putem să dorim mai multă bunătate dacă nu ne uităm la Domnul Iisus. Uitându-ne la noi înșine și apoi comparându-ne cu alții mai răi decât noi, în inima noastră va apare sentimentul hain al suficienței care va duce la mândrie de sine. Abia când îndrăznim să ne uităm la bunătatea lui Dumnezeu, vom vedea cât de parte suntem de plinătatea bunătății. Că dacă știți cum suntem noi, noi alegem pe ăștia mai răi. Ca cine ești tu mai bun? Păi stai să mă uit. Atunci, sigur că societatea are suficienți oameni pe care repede să-i poți arăta cu degetul, ăia-s mai răi ca și mine. Dar comparându-te cu bunătatea lui Dumnezeu, vei zice, Doamne, ai milă de mine. Sunt departe de acest deziderat al plinătății bunătății. Și tocmai de aceea lucrul acesta te privește în această dimineață ca să-ți dorești o plinătate de bunătate din bunătatea lui Hristos. Amin. Amin. În al cincilea rând, aici se vorbește despre premeditarea bunătății. Ce înseamnă lucrul acesta? Proverbe 14:22 face clar lucrurile. Zice așa: cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Plinătatea bunătății funcționează simplu, și anume, dacă vrei să fii bun, bunătatea se premeditează. Pentru că se naște o întrebare. Bun, nu sunt bun că nu sunt copil al lui Dumnezeu, dar dacă sunt copil al lui Dumnezeu, de ce nu acționez eu automat cu bunătate, chiar dacă am devenit copilul lui Dumnezeu? Tu ce zici despre tine? Păi, tocmai de asta, pentru că bunătatea și acțiunile ei se premeditează. Adică nu acționăm cu bunătate pentru că nu ne gândim dinainte să fim buni. Ca să poți face binele, trebuie mai întâi să existe în mintea ta gândul bunătății. Pentru că știm cu toții, cum gândești, așa acționezi. Acțiunile noastre nu sunt întâmplătoare. Ele se nasc mai întâi în mintea noastră. Doar în acest fel vom ajunge să ne obișnuim cu această atitudine. Noi de la natură suntem oameni răi. Tocmai de aceea primul impuls va fi să avem o atitudine ostilă sau indiferentă în cel mai fericit caz. Dar prezența Duhului Sfânt în noi ne va ajuta să premedităm bunătatea și să acționăm ca atare. Trebuie să știm că din viața noastră lipsesc actele de bunătate, deși suntem copii al lui Dumnezeu, pentru că acest lucru se datorează faptului că nu ne gândim cum să fim buni. Bunătatea se premeditează, se gândește dinainte. Cum aș putea să fiu bun? Și în felul acesta capeți practica de a fi bun. Și vreau să vă dau o ilustrație pe care am citit-o în sensul acesta. Și anume, există o istorioară veche despre doi frați care au moștenit în mod egal pământul părinților lor. Ei lucrau acel pământ și au fost obișnuiți ca să împartă absolut tot ceea ce agoniseau în mod egal. Era după seceriș, seceraseră grâul și după ce au așezat snopii, nu știu cum să zic acum, se puneau în clăi sau cum era, în cruci să zicem, bun. În cruci, n-am știu dacă și aici se zice așa, nu știu cum e la voi. Cu clăile de grâu ca să se usuce sau mă rog până era treierat și l-au împărțit, asta era partea celui mai mic, celălalt celui mai mare. Însă în timpul nopții, cel mai tânăr nu putea să doarmă. N-am împărțit corect, zicea el. Noi am împărțit în jumătate. Eu am luat o jumătate și fratele meu mai mare altă jumătate. Dar el este căsătorit. Are soție, are copii. Are mai multe guri de hrănit. Nu este corect, zicea el. Așa că s-a hotărât în gândul lui să îndrepte greșeala și s-a dus la câmp. Și a început să mute din cruci snopi în crucile fratelui său, să-i dea și lui din ele. În același timp, nici fratele mai mare nu putea dormi. N-a fost împărțeala corectă, zicea el. Am împărțit în jumate. Dar eu sunt un om realizat, sunt un om împlinit. Fratele meu este singur. El n-are soție, n-are casa lui. El trebuie să-și facă un viitor. S-a sculat noaptea și s-a dus pe ogor și a început ca din crucile lui să ia znopi și să pui în partea fratelui lui. Pe la miezul nopții, pe întuneric, s-au întâlnit la mijlocul câmpului, mutând znopi unul la celălalt. Când au înțeles ce au făcut, s-au luat în brațe și au început să plângă. Asta este bunătatea premeditată, dragii mei. Din păcate, în România de astăzi, la miezul nopții, nu mai întâlnești oameni decât mutând de la alții la ei. Dar niciodată de la alții. Oameni întorși cu fața spre diavolul, nu cu fața spre Dumnezeu. Bunătatea se premeditează. Și dacă vrei, definește o altă definiție, ar fi când mut de la mine la alții.
De fapt, Biblia spune că atunci când mut de la mine la alții, mut de la mine la Dumnezeu. Nu asta a spus Domnul Iisus. Nu vă strângeți comori pe pământ, că aici le fură hoții, le mâncă moliile și rugina. Și uite acolo. Nu-ți poți lua banii cu tine în cer. Le poți trimite înainte. Acolo când ai murit, spune săracul 20, care și-ai banii acestea popii, săracii, dar nu mere, că să ai să treci de vămi. Am mai spus lucrul acesta. Că leu nu-i bun nici aici în țară. Cum a fi bun pe lumea dincolo? Da? Nici euro, nici liră, sterline, nu știu ce. Numai sângele Domnului Iisus funcționează. Amin. Al șaselea rând, permanența bunătății. Poate până acum n-ați înțeles despre ce fel de bunătate vorbim. Și există nedumerire, acum adică vrei să-mi spui că eu nu sunt bun? Nu spun asta. Dar până acum ai putut înțelege că vorbim despre bunătăți diferite. Eu vorbesc despre o bunătate care rămâne. Spune Proverbe 3:3 să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Cred că ăsta e cel mai prost nod la cravată, și anume bunătatea, că se dezleagă mereu de la om. Se dezleagă mereu. Chemarea de a fi plin de bunătate, dragii mei, nu este o chemare doar pentru timpul de închinare cu biserica sau pentru anumite zile de sărbătoare. De exemplu, la Crăciun. Știți care e mesajul? Ce au zis pe oameni? Să fim buni. Dar cum ai putea tu fi bun după ce ai fost un tâlhar și un escroc de-a lungul anului? Cum să fii bun? Așa, ai un buton pe care apeși bun, bum, dintr-o dată. Și după aia, după ce trece butonul, e programat pe 3 zile, înapoi, pac, pac, fii rău. Asta înseamnă că tu cobori. Tu înseamnă că presupui că omul acționează după reflexul pavlovian. Domnul nu e animal. Omul e creația lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, ca acest lucru să fie posibil, trebuie să înțelegem că bunătatea despre care vorbește Scriptura nu este un sentiment. Și asta aș vrea să înțelegeți. Că poate spui, dar vrei să zici că nu sunt oameni? Ba da. Eu cred că oamenii sunt mulți, eu cred că toți oamenii sunt cuprinși uneori de sentimente de bunătate. Hitler. Va spune numele la copil Hitler? Credeți că Hitler n-a avut în viața lui sentimente de bunătate? Sau Stalin? Cu siguranță că au avut. Cei mai crunți dictatori? Cu siguranță că da. Cei mai diabolici oameni? Dar Biblia nu vorbește despre sentimentul bunătății, ci Biblia, ci despre bunătate vorbește ca și roada Duhului Sfânt, ca și o trăsătură de caracter primită prin nașterea din nou atunci când ai devenit copil al lui Dumnezeu și principala ei caracteristică este că ea este permanentă, să nu te părăsească bunătatea. Nu vorbim despre o bunătate sentimentală pe care poate să o aibă oricine. Aceasta nu este o stare trecătoare care să depindă de circumstanțe sau de dispozițiile noastre emoționale. Un copil al lui Dumnezeu trebuie să umble cu bunătatea legată la gât și scrisă în inimă, adică să fie parte a caracterului său înnoit. Tocmai de aceea bunătatea nu se trâmbițează. Acela nu e un bun care va spune el, bă, nu vedeți cât de bun sunt eu? Adică nu este bun cel care își strigă bunătatea în gura mare, ci cel care știe să o reflecte în caracter. Proverbe 20:6. Mulți oameni își trâmbițează bunătatea. Sau Roman 15:26 arată cum anume poți fi bun. Au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinții care sunt în Ierusalim. Dacă ești cuprins doar din când în când de sentimentul de bunătate, înseamnă că îți trebuie bunătatea care vine de la Dumnezeu. Bunătatea permanentă, care nu depinde de stările trecătoare. Amin. Și ultimul lucru, produsul bunătății. Nimeni nu are de pierdut atunci când alegem să ne manifestăm cu bunătate. Când ești rău, știți cine pierde când ești rău? Când sunt rău, cine pierde? Pierd toți. Pierdem noi că răutatea nu-ți face bine, că n-ai fost făcut să fii rău. Pierd cei pe care îți îndrezi răutatea. Numai diavolul câștigă. Când dovedești bunătate, câștigă toată lumea. În afară de diavolul, bine ar fi să ia permanent în freză și în barbă.
Proverbe 19:22 spune așa: ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Dragii mei, gândiți-vă că noi ne gândim la a fi fermecător, la un băiat fermecător. Nu sună așa mai... ca și în engleză, nu se zice că e drăguț, se zice doar că e handsome, că e arătos, drăguț. Că le spui la femei cum le spui atunci, da? Numai noi suntem așa mai... fată fermecătoare, om fermecător, spune Biblia că este cel care are bunătate. Oricât de simetrice și proporționate ar fi trăsăturile tale, 90, 60, 90, sau la bărbat, nu știu cum, sau ce vreți voi altceva, nu se compară cu bunătate. Când ai de-a face cu un om care are bunătate, Biblia spune că acela este fermecător. Bunătatea este motorul care schimbă relațiile, detensionează stările de conflict, gonește norii de ostilitate și atrage respectul și admirația celorlalți. Proverbe 21:21 spune: cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihănire și slavă. Avem în jurul nostru oameni publici, oameni politici. Poate, probabil nu sunt admirați, pentru că n-au bunătate. Bunătatea este atitudinea lăuntrică care îi face fericiți pe ceilalți. Pentru că nu ne fac fericiți cât pot ei, că pe noi Dumnezeu ne face fericiți. Amin. Bunătatea frânge răutatea, răsprimea celuilalt este dezarmată. Noi nu alegem să dovedim bunătate celor din jurul nostru, dragii mei, pentru că merită. Nu, nu. Pentru că atunci cei mai mulți ar trebui să primească pedeapsă. Dar Dumnezeu a dovedit bunătate față de noi pentru că meritam. Noi meritam bunătatea lui Dumnezeu. Pe atunci noi cum ne permitem să fim buni doar cu cei care sunt buni cu noi? Noi suntem chemați să arătăm bunătate pentru că avem natura schimbată și pentru că acum semănăm cu Dumnezeu. Nicolae Iorga în Cugetări spune așa: un om în adevăr bun e numai acela care ar fi putut fi rău și n-a fost. Că deja bă, ești bun decât tu nu ești în stare să faci niciun rău la nimeni. Atunci ești bun când poți face rău, dar nu-l faci. David a fost deplin conștient, pe el vreau să-l dau exemplu la ce a spus Iorga, că atunci când a vrut să se manifeste cu bunătate față de nepotul celui care a fost dușman de moarte, nu se putea purta altfel decât cu bunătate ca și bunătatea lui Dumnezeu. Gândiți-vă, toată viața a urmărit de cel mai mare rival al lui, Saul. Ajunge pe tron și printre primele lucruri pe care le face, uitați ce zice în 2 Samuel 9, de la 1 la 3. David a zis: a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Era un slujitor din casa lui Saul numit Țiba, pe care l-a adus la David. Împăratul i-a zis: tu ești Țiba? Și el a răspuns: robul tău, da. Împăratul a zis: nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Și Țiba a răspuns împăratului: mai este un fiu al lui Ionatan, o loc de picioare. Adică e handicapat, ăsta n-ai, mai este unul, da? Și David, știți, David n-a văzut asta. David nu i-a văzut handicapul și ce a făcut cu el? A zis: de azi înainte până mori, vei mânca la masa împăratului. Aceasta este bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se uită la zdrențele tale. Dumnezeu nu se uită la păcatele tale, ci dintr-un fiu al păcatului, din noroi și din mocirlă, El spune: asta e bunătatea lui Dumnezeu. El te așează cu sfinții la masa Lui. De aceea, în Biserica lui Hristos, noi nu avem sfinți pe pereți. Pentru că nu facem diferență, pentru că Dumnezeu nu face, ci sfinții sunt în bănci și sunt în egală măsură, pentru că nu sunt sfinți datorită meritelor lor, ci au fost spălați cu sângele lui Iisus Hristos. Amin! Dar asta este datorită bunătății lui Dumnezeu. Astfel se comportă și acționează un om care dorește să se poarte cu bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. O astfel de bunătate este dezinteresată, este deplină și este dezbrăcată de resentimente sau de dorința de răzbunare. Cum ar arăta Biserica lui Hristos astăzi dacă cei care o alcătuiesc ar fi animați de dorința de a se purta unii față de alții
și față de semeni cu bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Urmează să ne apropiem de trupul și sângele Domnului. Dar înainte de asta, haideți să ne plecăm înaintea Lui și să folosim acest moment să ne cercetăm în inima noastră.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.